vykleť 14 musí podívat videí, jako každého neděli. Pakli, že to je něco, musím se už všude omluvit, o čem jsem zde už mluvil někdy, tak o tom budu mluvit znova. Takže to je ta samá šloka. Jako. Protože vlastně z duchovního hlediska tady máme Bhagavad Gita, která jako Krishna je navajována vždycky čerstvá, vždycky nová. To je příroda duchovní literatury, že se nic neopotřebuje. To jsme na ulici vždycky říkali, že jsme rozdávali knížky, že když si tuto knížku koupíte a ji budete číst, ušetříte hrozně peněz, protože si nemusíte u žádné jiné knížky kupovat a můžete to číst znova a znova. Jo? U některých lidí to uspělo. Takový shradávku jsme mysleli, aha. Takže jako, je to skutečnost. Duchovní literatura má tu přírodu, že pokaždé, když si čteme, a tak objevíme něco nového. Ne? Proto i Šrila Prabhupád, kterou nám tento překlad podal, čet své vlastní knížky. A odaní se ptali, jako, proč to dělá. Když už to napsal, tak to musí vědět. Že? Prabhu říkal, ne, já jsem to nenapsal. To napsal Krishna. A proto je to znova a znova zajímavé. Takže znova a znova nás Bhagavad Gita může oslovit, pakliže máme správný přístup. Proto Bhagavad Gita zůstává mnoha lidem otevřené tajemství. Ne? Přestože jí čtou, nemůžou pochopit. Protože aby někdo pochopil Bhagavad Gita, anebo vůbec měl k ní přístup, musí zaujmout vědomí o daného. Jakýmkoliv způsobem. A to nemyslím někdo, kdo takhle vypadá. Ani ne. Je to otázka vědomí, ne vzezření. A v té správném vědomí Bhagavad Gita je nekonečným zdrojem nových a nových informací. Takže zde, v kapitole, které se rádi vracíme, ve třetí kapitole, kde Krishna vysvětluje Arjunovi, jak být odaným a jak být zároveň sám sebou. S tím máme někdy problémy. Protože na začátku, zvlášť Krishna vědomí, je nám duchovní identita jaksi cizí. To jsme leta žili pod dojmy a pojmenováními a bylo nám řečeno, že to jsme my a že takto se musíme chovat a tolik sarvopády nirmuktam, se to říká, označení nám bylo dáno. A my jsme se na to zvykli. Ano, ano, to jsem já. A tak to musím jednat, že ode mě to je takto očekáváno, abych takto jednal. Když nevím, najednou je všechno úplně jinak. Takže my víme, že naše materiální identita je iluzorní, ale zároveň ještě nejsme uplněni v duchovní identitě. Je to trošku jako kdyby člověk seděl mezi dvěma židlema a uprostřed je prázdno. Takže to naplňuje někdy takovou jakou nejistotu a úzkostí. Proto třeba u daných dochází regulárně k jakési inventuře, kde se buď musí znova odat a víc než doposud, a nebo se někdy vracejí a hledají ty staré materiální identity. Ano, já jsem zapomněl, já jsem chtěl být fotbalistou. Maja samozřejmě iluze je okamžitě připraven nás přesvědčit, že tomu tak je. Ty bys mohl být tím nejlepším fotbalistou. Teďka si promarnil celý ten svůj čas, když na vědomí. Čas běží, to víme. Tak rychle zpátky, můžeš to dát. Tyto symptomy jsme viděli a pak se taky stává, někdy to bere i komický konec, že odaní se snaží nabít zase matka identity, ale už to vůbec nejde. Protože oni jsou prostě moc Krishna vědomí. Jsou vyčleněni ze společnosti. Chtějí se vrátit zpátky ke starým přátelům a ty řeknou, ne, ty seš Krishna, ty už se nepatříš. A já to řeším. Nakonec se vrací k odaným s hlubokou realizací, že vlastně nic jiného než odaný být nemůže. Jako, to je, některý z nás si to musí tvojit. Ale jinak je zde popsáno od Krišny v třetí kapitole velice postupný, velice regulovaný a velice praktický proces, jak být odaný. Když víme, Arjuna taky chtěl být někým jiným na začátku Bhagavad Gita. Já budu do lesa, já budu mnich, já budu sanjasi, já odřeknu vše. Tady. Krišna se jenom smál. Říká, co tě to napadlo? Ty, sanjasi, co budeš v lese dělat? Budeš manažovat houby, nebo něco takového. To je tvoje příroda, ty prostě musíš to udělat. Tvá příroda tě donutí jednat a to i aniž bys to plánoval. Naše genetické založení je tak hluboké, že jako ani odaní si myslel, že aha, teďka v Krišna jim budu čentovat a dostanu jiné tělo, materiální tělo. Ne, to je velice materiální ponětí. Materiální tělo se nezmění. Geneticky řečeno, je, změní se tím, že zestárne a nakonec se rozloží. Ano, to víme. Ale naše zásadní, dá se říct, podmínění se nemění. Prabhupáda neříkal, to musíme změnit, říkal, to musíme očistit. A co to v realitě znamená, že to musíme správně použít. A o tom tady je řeč. Takže Krišna, když říká Bhagavad Gita, Jastva indriyani manasa niyama vabhate arjuna karmendriya karma yoga masaktasya vishishyate. Snaží-li se naopak upřímný člověk myslí ovládat činné smysly a začne se bez upívání věnovat karma yoze na úrovni vědomí Krišny, ten stojí mnohem výš než ten, kdo drží na úzdě své činné smysly, ale myslí nebo přemýšlí pořád o smyslových objektech. Ten klame sám sebe a je nazýván pokrytcem. Takže my jsme nepřišli do Krišna, aby jsme zase hráli nějakou hru. My jsme nepřišli, aby jsme tady dělali, já jsem toto. Jako, ne, my tomu říkáme to maškarní. Je? Každý ráno se nalíčí, že? Ano, to jsem dělal. Pak zjistí po cestě, že jako není, že jo? On to nejde. Tak si druhý den vejsi, jestli něco jiné. A poradně nám naznačovám, to kup si to, budeš to. Zkoušel tak primitivní, že jsem se, když si to koupím, tak to jsem měl. Kup si velký vůz, budeš velkým mužem. Kup si velká bundu, budeš silným mužem. Ne. Chovej se takhle. A pořád ty obrázky máme, tam se říká na reklamu. Pořád máme ty idoly před náma. Tak to vypadá tento muž v dnešní době. Tak to vypadá žena. Tam se nechci zmiňovat, tam je to mnohem horší. Jako jo. Se dneska je považováno jako móda, nebo jako, to je krásné. To třeba bylo dřív považováno za ošklivé. Velice, jako, velice relativní věc. Je. Jako, žena třeba dřív, která chodila po ulici úplně v černém, jako, a byla úplně vychrtlá, tak to byla považována, že chudinka drží pus, protože někdo umřel. Ale jako, dneska je to moda. Ne? To zvrhává to absolutní extrémy. A moda je velice relevantní, jako relativní. V Indii taky, jak jsem se vždycky bavil, jsem do Indie, co považuji v Indii za krásné. V Indii zase čím víc svaly, tím je krásnější a silnější. Takže ten opravdu tlustý muž to střelák. A o ženách se radši zmiňovat nebude, je tady moc velma čas, ale to je právě komicky. Jako je. Takže krása nám může být naordinována. To vůbec v Krišna vědomí neřeším. Krása, Prabhupáda popisuje krásu jako něco úplně jiného. To se nachází, krása se nachází v očích odaného. Je. A to s věkem nemá nic společného, a to nemá s tělesným rozpoložením nic společného. Ne? Udaní mají dokonce takový humorný přístup, jak vidí, jak se jejich těla buď zužují, anebo rozšiřují, anebo stárnou a rozpadají. Tak někdy si tak řeknou, no, naštěstí nejsme toto tělo, že? Pomůže. A je to pravda. Takže mládí a nebo stáří, to se neustále obměňuje. Proto tady Krišna říká, upřímný člověk se snaží, myslí, ovládat své činné smysly a věnuje se karma yoga. Karma yoga někdo říká, ale tady pořád mluví o bhakti yoze, že? Co je karma yoga? Karma yoga a bhakti yoga jsou velice podobné. Navenek vypadají vlastně úplně stejně. Protože karma yogi obětuje své činnosti Krišnovi. A bhakti yogi také. Ale je tam jeden jediný rozdíl. Že karma yogi je ještě v ponětí, že ano, to jsem vytvořil, to jsem udělal, to je moje a teď to dávám Krišnovi. Ideální příklad je Pali Maharaj ve své vztahu Pamanajerovi. Když Pali Maharaj, tam je scéna, kde Krišna jako se zjeví jako malý brahmačary. A Pali Maharaj, který už byl, dá se říct, vládcem všech tří světů, jako zbožný, a byl v pozici, kdy byl vládcem démonů vlastně, nabídnul malému brahmačáři příspěvek, tak co chceš? Malý brahmačář řekl, já chci jenom 3 kroky země. Tak. Tolik chci. Co 3x, takhle můžu kročit. Pane Maharaj, já už jsem říkal, to nechceš víc? Já ovládám všechny 3 světy, jak nebeské planety, tak pekelné, tak střední planetární systém, já ti můžu dát cokoliv. Chceš celou planetu? Ne, jenom 3 kroky. Tak budíš. Prvním krokem Vamanadev, který před očima Pali Maharaj, že vyrostl gigantické podoby, prvním krokem překročil celou zemi. Druhým krokem všechny 3 světy. A říkal, a víš, ty jsi mi slíbil 3 kroky, kam mám dát ten 3. Já jsem překročil všechno. To je všechno moje teďka. A Pali Maharaj řekl v tomto bodě, a ten 3. ten můžu dát na mojí hlavu. Protože tímto se ti úplně udává. Cože bylo dávno. V tomto okamžiku se s karma yogi stal bhakti. Karma yogi myslí, toto všechno mám, toto obětuji. A bhakti yogi, ten už od začátku ví, že to nemá. Ten už je od začátku, že všechno patří Krišna. Takhle se v Indii uctívá Ganga, řeka. Mohutná řeka. Lidé vstoupí do řeky, berou do dlaně Ganga vodu, obětují zpátky Ganze, zase jí vlejou zpátky. Co jiného můžou dělat? Stojí v Ganze. Je? Všechno patří Ganze. To je bhakti yoga. Že už od začátku odaný ví, že vlastně jediné, co Krišnovi může obětovat, jeho přání mu to obětovat. Takže to je dobrovolné. To Krišna nám nebude měnit. To je naše individuální osobní rozhodnutí. Co já jsem přišel tohoto hnutí v Německu, vždycky to bouřili veškerý média, že stanete se obětí sekty. Už nebudete přemýšlet, nebudete mít kontrolu nad svými smysly. Budete jenom čentovat. Vůbec nebudete už jako pánem svého osudu. To bylo jako obrovská propaganda. To se někdy tak povzdechli. Kéž by tomu tak bylo. Protože Krišna nám vždycky dává individuální rozhodnutí. My dneska večer můžeme udělat něco tak příšerného, co nemá s Krišnou nic společného a nikdo nám to nezabrání. To je naše volba. My můžeme kdykoliv říct, tak to mám dost. Pořád tohle Hare Krishna, Hare Krishna. Já dneska večer tady půjdu do Brna a vyhodím přes kopíka. A udělám něco tak hrozného, jako jo. Oni mě to určitě inspirujou. Že? Tomu se říká Open Air Festival. Na jevišti to kapitel ukazuje. To vy ani nevíte, jak být příšerný a degradovaný. To se dělá takhle. Jo? A lidi tleskají a říkají, no ten je ale úplně vedle. Horší už to být nemůže. To je krásný. To se opravdu vyplatilo na ten festival jít. Že? Takže máme ačáry nebo vůdce degradace. Jako? A nám neustále ukazují, co ještě hroznějšího můžeme natrafit. Takže je to možné, to je naše volba. Ale zde Krišna říká, upřímný člověk skrz svojí mysli, protože mysl je ten základní element jogy. Kdo neovládá mysl, nemůže být jogin. Jako, to není možné. No a kdyby někdo se zkusil ovládat mysl, tak myslím, že se pamatuju, jsme ještě byli pozváni třeba v Berlíně do jogínských klubů, kde se meditovalo, ale nečendovalo, jako tichá meditace, uprostřed svíčka. Všichni sedějí v kruhu. A protože jako odaný někdy člověk dostane trošku takové malé požehnání, že opravdu umí číst, co ty lidi si myslej, co je v mysli. Já si pamatuju, jak jsem se při takové seanci jednou neobránil a opravdu vybuchnul hlasitý smích. Protože jako jak tam všichni seděli v kruhu, nikdo na tu svíčku nemyslel. Každý myslel na něco jiného. A většinou to bylo ona, oni na ní a ona na něj. To bylo takové nakomponované. To je přirozená meditace v tom svíčku. Člověk se nemusí snažit nějaké. To, aby kontroloval svoji mysl, jak neustále myslet na ženy a nebo žena na muže. To nemusíme. Na to není potřeba žádná yoga. Ale to se děje úplně automaticky. Je. To je jako, tady jde žena, tam jde muž, ona ví, kde on je. Tak mužu je to trošku, on to chrvá, než pochopí, kde ona je. Ale trošku pomalejší. Ale třeba na desu dámského polaví vím, že oni přesně vědí, kde on je. A to je vzadu. Já nevím, tam mají oči, ale vědí. Nevím. Teďka nechci někoho urážet, ale teďka jenom otázka, jak to použít. Tibetská kultura je velice obezřetná. Pozor na tu mysl. Jako mysl si může vymyslet úplně všechno. Proto je tady proces, kde mysl je kontrolovaná inteligencí, která se nachází nad myslí. A i když by nás něco napadlo, inteligence jako filtr, inteligence řekne, no tak to byl teda nápad. To ještě neznamená, že to musíme udělat. To znamená inteligence, že? Ale jinak nás může napadnout úplně všechno. Jinak dokonce jedna odaná přiběhla, nebo jeden odaný přiběh Prabhupádovi, to bylo na začátku ještě. Říkal, Prabhupád, já jsem zešíval. Prabhupád říkal, proč? Já jsem zrovna přemýšlel o tom, jak ji uhodit. Jak mě mohlo vůbec nic takového napadnout? Prabhupád se jenom usmál, říkal, to je dobrý, to je jenom mysl. V čem to bylo? Byl, jenom mysl. No tak jo, no tak to se Hare Krishna. Takže opravdu, co nás může napadnout, je nekonečné. Mysl nemá žádné hranice. To je velice nebezpečný instrument. Ale za tím nadresně se mysl má jednu výhodu, ona nemá mozek. Mysl je jenom mechanism. To je jenom ta reflektuje, jenom ten mechanismus, který reflektuje jenom různé, to třeba v noci. Tam už je úplně inteligence, jako už je úplně odepsaná, takže ta mysl už potom jenom vymýšlí. Viděl jsem jednoho dne hromadu zlata a viděl jsem babičku. A mysl z toho udělá pozlacenou babičku. Třeba v noci. Říká, proč mám, prosím, já jsem o pozlacený babičce. Protože mysl si to tam nakomponuje. Prostě, to je šílené. Viděl jsem jelena, viděl jsem tatínka a v noci má tatínek paroží. Proč ne? Mysl je takové, prostě se to takové nakomponuje. Jako, a ty analyzují, co to znamená. No nic. To je prostě, je to šílené. Jak šílené? Já to nemusím analyzovat. Je to prostě šílené. Protože mysl je esenciálně šílená. A to ještě je to instrument, který jsme si přinesli z minulého života. Vím, že naštěstí tam vstupuje do toho Krishna a nechá nás zapomenout. Krishna říká, ode mě přichází vzpomínání a zapomínání. Takže naštěstí nás nechá zapomenout z minulého života. Protože jsme si na to všechno ještě vzpomínali. A na ty hruzostrašnosti z tohohle života, tak by jako hodně lidí už to neustalo. To by jako to ne. Včetně naší minulé smrti, no to by bylo hrozné. Ale Krishna nám jako všechno tak vymaže. Proto jsou děťátka tak optimistický. Se narodějí a tak a jsme tady znovu. A co budeme dělat? Papat. A papáme. A lidi jsou svoje inspirování, říkají, to je tak krásný, mý děti o nic nevědí. Jako jo, to je tak, mě na to jako optimismem, protože oni tak naivně dělali úplně to sami, co dělali v minulém životě, to zapomněli. Kdyby se tomu nebylo, tak by jsme měli hodně sebevražených děťátek, jako hodně depresivní děťátek. To by bylo hrozné, se vzpomínat. Aha, tak takhle jsem umřel. Aha, tolik lidí mě podvedlo. Aha, a všichni ty lidi kolem mě taky umřeli, to bylo hrozné. Takhle se znovu narodit nelze. Takže Krišna je tak vlastně, všechno vymaže. A jdeme na to znovu. Někdy, samozřejmě, se ty minulé životy samozřejmě prolínají do toho. Tam jsou podvědomé dojmy. Třeba máme strach najednou z něčeho, nevíme proč. Protože to nám připomíná něco z minulého života. A nebo já jsem se přitahuje. Láká. A taky nevíme proč. Protože ty zase nakomponované z minulého života. A ono nejenom z jednoho, ono těch životů bylo hodně. Takže zákon karmy je velice komplikovaný. Ale proto je nutné v této lidské podobě, která nám má ten privilég, že tady to můžeme dělat. Jako pes nebo kočka to nejde. Prostě pes vidí, cítí, myslí, jde. Tam není žádná, i když psi mají inteligenci samozřejmě, ale to je taková dost jednoduchá věc. Jako, a někdy zajímavé, to je opravdu geniální, ale to je dáno. To není jako vědomě, co používá. Když to jako člověk, tady máme zodpovědnost, jak s těmito věcmi nakládat. My můžeme svoji mysli špekulací tak zničit, že už se nám všechno zdá normální. Jako, myslím si, já jsem vyrůstal, jsem říkal, když nevím mezi umělci. No, umělec to je jako standardně šílenec. Tam už není žádný rozdíl, jako co by se nedalo vymyslet a nedalo jako se pokusit stvárnit v dnešní době. Dřív byly určitá pravidla, jako co je vlastně umělec, k čemu účelu slouží, nebo co má dělat dneska. Já můžu tady na ruch postavit starou popelnici a říct, to je umění. Když najdu správné sponzory a správnou galerii, tak ji můžu prodat za velice drahé peníze. Tu samou popelnici jako zároveň. Není problém. Není to. To připomíná jako z mých dob, když já jsem vyrůstal, tak byla právě toto ponětí vytvořeno. Umění je všechno. Takže když v jedné německé galerii uklízečka vyhodila starou žili, na který bylo kus másla, to si myslím, to je hrozný, kdo to tady nechal, to vyhodila, tak to byl obrovský problém, protože ta židle stála asi kolik milionů korun, že? To byl německý objekt. Pak ji hledali. Naštěstí našli ještě v kontejneru. Ale bez toho másla, takže to už to bylo méně hodnotné. To je problém s tím uměním. Takže my to bylo šíleností, jako nepraktikujeme v Krišně. Není potřeba. My už jsme tak jak tak dost šílení. My nemusíme ještě dál šílet. Krišna vědomí je proces, jak vystřízlivět. A jak vystřízlíme? Že používáme inteligenci. Někdo může říct, no já ji nemám. To je poctivé, ano. To respektujeme. Když někdo je poctivé, víte, já nemám moc inteligence. Pravopas to vůbec s tím neměl problém. Říkal, tak vám ji dáme. Není problém. My dávám, protože v Německu toto hnutí bylo kritizováno, že vymývá lidem mozky. Šla Prabhupada ani to neřešil, jako, že vymývá lidem mozky, ale on říkal, o čem to mluví? Ty tam není nic, co vymývat. Tam nic. Prabhupada říkal, jenom kravské lejno. To bylo jenom simple comment. Nic není. Prabhupada říkal, my dáváme a pak my jeme. To je proces. Takže jako, protože inteligence má velice vzácnou funkci. Má rozlišovat. Inteligence řeší rozlišovat. To je správné, to je špatné. To je dobré, přínosné, to není přínosné. A v dnešní kultuře, tady máme důkaz, že to je kultura, která vymazává inteligenci. Řeknou, ono to je všechno jedno. To už není správné a špatné. To je otázka osobného pomětí. A to už je šílenost. Jako šílenost může přemýšlet, jak si pochutnat na mým nosu. Nebo to takové, jako jídlo tam, jídlo tady. Všetko jídlo. Tak takový člověk skončí v nějaké instituci. Že? Ale to je vlastně, co je nám denně podáváno. To je k nám denně kázáno, že všechno už je jedno. Dokonce my nebudeme rozlišovat mezi mužem a ženou. Ne. Ne. Kdo ví? A jak si vůbec odvažujete tady něco označit? Tak je pravda, že jako já bych si dával pozor, abych něco označil. Já nic označit nemůžu. Ale když ten, který všechno tvořil, řekne tak to je a označil to, tak to asi bude mít nějaký význam. Já bych se neodvážil něco označit. A když řekne, to je muž a to je žena, tak to asi bude tak. Když v dnešním konětí nikdo nám pořádně neví, že? Dneska už máme, když to vidíme podle vědomí, tak ženy jednají jako muži často a muži jako ženy už někdy. To už se prolíná už. Prabhupáda říkal nám, oddaným říkal na začátku, vy jste členové neznámé kasty. Vás těžko někam začlenit. Je? To už je těžko, protože už je tak pomíchané všechno. Tak pomatené, ba i šílené. Kdo chce něco řešit v blázenci? Do jaké míry on je šílený? Tak on je geniálně šílený, anebo hloupě šílený? On tak je šílený, no. Prabhupáda s tím neměl problém. S tím. On je prostě šílený. No. A dál to nemusíme řešit, protože nám jde o to, jak vystřízlivět z tohoto matoucího vlivu materiální energie. A to začíná tím, že člověk se svojí myslí začíná ovládat své smysly. A bez ulpívání. Ulpívání na to je velká tematika. Ulpívání je něco velice popsáno taky v Bhagavad Gita, jak vzniká ulpívání. Při pohledu na smyslový objekt, třeba harmonium. Ne? Pohled nejdřív. Pak pohled nabudí se mysl a inteligence. Já bych to harmonium chtěl mít. A jak bych ho chtěl mít? To bych jako byl hezký, kdyby to bylo moje. Já už upívám. Tak začnu, jak zní to harmonium. Pak zjistím, že to není moje. A já si ho nemůžu vzít domů. Se zvedá zloba. A zloba, jak víme, jako nikdo není racionální, když je přerolován zlobou. Jako, nikdo neřekne tak, teďka se rozčílim, pak rozbiju tohle. A posléze, když vám a půjdu si lehnu. To je těžké. Když se někdo opravdu rozčílí, tak většinou to skončí, že rozbije okno nebo prásne dveřno, nebo dělá něco absolutně neracionálního. Pak se diví, proč jsem to udělal? No jo, tak já jsem se rozčílil, no. Tomu říká v Čechách, je naštvaný. To je technický jako výraz. A v tom to obsahuje všechno. Někdo je naštvaný, někoho zabil, někdo rozbil talíř, nebo všechno je možné. A to je z té frustrace, z té zloby, že já to nemůžu vlastnit a nemůžu kontrolovat. Proto vyšší inteligencí a vyšším pochopením, třeba že nám nic nepatří, všechno patří Krišnovi, najednou člověk má nadhled. A není těmito věcmi, dá se říct, tak omezován. To neznamená, že je nepoužívá. To neznamená, že s nimi není ve styku. Je to něco jako chirurg. Ten taky nemůže se nechat emocionálně jako nechat převácovat. Ne? Nemůže někomu rozříznout tady hruď a říct, je, to je krve, to je hrozný, to je, no, tak to by asi dlouho ve své profesi nevydržel. Jako, ten má absolutně chladnokrevný systém, ano, tak tady tohle se musí vyřešit, to se musí vyříznout, to se musí pozorovat, obrovské zapovědné povolání. Ale musí mít absolutně profesionální přístup k tomu. Jinak jakákoliv emoce, nebo to ne. Oddaný je taky jako chirurg. Secíruje. Toto je iluze, toto je realita. Toto popisuje šástra, písmo, guru, duchovní mistr a sádhu, guru, parampara. Tato informace je podána. Ano. A tím pádem jedna, nestaní se věcí, jedna s nima. Pracuje na venek jako každý druhý, ale bez hlupení. Jenom co je potřeba. Třeba lidé pořád pracují, protože chtějí víc. Udaný ví, že tento směr je beznadějný. Tam pořád něco bude scházet a pořád někdo má víc než já. Takže jako to je tam to je do nekonečna. Ne. Já chci víc. Ten koncept Udaný neexistuje. Udaný jde jenom, aby mohl důstojně fungovat v rámci své tělesné identity v tomto dál neřeší ani svoji sociální pozici. Jako je. Jsou udaní, který máme, a dokonce v tomto hnutí. Jsou udaní, který jsou slavní. Jsou udaní, který vůbec nejsou slavní. Jsou udaní, který se chtějí proslavit, tak ty mají teda problém. Jako jo. A nebo prostě jsou udaní bohatý, jsou udaní chudý. Když těch chudých je teda hodně, ale bohatých už hodně málo. Jako jo. Ale potkal jsem pár velice bohatých odaných, jako pana Ambariše, mého bratra, pana Forda, jednoho z mladších členů Fordovy, jako dynastie, je. Tak ten určitě finanční problémy nemá. Ale má jeden velký problém. Že kam jde, tak o každý od něho chce peníze. Když nikdo nic nemá a nikdo ho nezná, tak to je velice jako komfortní situace, že? Jako, můžeš mě půjčit peníze? Ne. Proč ne? Ne, nemá. To je takový komfort. A tak závodit se dá všechno, že? Já můžu závodit i žebrákovi. Ale relativně velice málo ve srovnání s někým, kdo přímo svoji sociální pozici tyto věci vyzývá. Velice nepříjemné. Já jsem takový pár lidí potkal, nikdo z nich není šťastný. Nikdo. Když můj bratr přijede na letiště v Indii, pan Ford přilétá, tak se nemůže ani prodrat pasovou kontrolou, tam jsou bariéry, kamera, fotografie, druhý den už je všechno v novinách. Přitom je to dost jednoduchý hodně, musím být. Když já přijdu na letiště do Indie, tak mě nikdo nefotografuje. Na mě se jenom hrnou ty komáři, který už čekají. Vždycky komáři už čekají na ty sladký západní odaní. Protože Indové jsou trpký, oni jsou nechutné tak dobře. Takže to je jediné, co se mě dostává, jako to jsou ty komáři, jako, ale jinak v podstatě je to jednoduchý život. Je velice příjemný. Každý manager bez ulpění je, trpí. S ulpěním trpí tisíckrát víc. Bez ulpění se říká, a to jsem tady jako chodící banka, nebo prostě no, každý někdo něco s ním chce řešit. Já mám problém. Ale nikdy se většinou nemá, jestli on nemá problém, to se nikdo neptá, že? To je jako košík na odpadky, ten taky jako si nemůže stěžovat, protože každý mě něco vysype. Že stojí tam v rohu a na to je k tomu účelu je nakonstruován. Jako a to je takový osud každého manažera. Kdo tohle nepochopil, ten radši a tu pozici nic nepřijímá. To je jako a nikdo neřekne děkuju, Vláška a Juze. Nikdo neřekne to jsem, ale to je opravdu, že jsi mě takhle pomohl. Lidé prostě berou, my jsme trénovaní Kali Juze, jsme konzumní společnost, prostě když to tady je, tak si to vemu. Jsem osobně velice vděčný mým rodičům, který mě ve tom starokomunistickém režimu ještě trénovali. Dvě slova. Jsi mě ještě pořád první v hlavě, že tam mluvím. To se tatí někdo občas mluví zdůraznit. Což by dneska bylo považováno za znásilňování, ono fackuje. Ne, já jsem mu tatínkovej dneška vděčný za ten něžný pohlavek, když jsem mi řekl, prosím, to, když jsem něco chtěl. A když jsem to dostal, tak jsem řekl, děkuju. Když ty dvě slova nepadly, je. A jsem mu dneška vděčný za ten pohlavek. Protože o tom to je v krizi vědomí. Krišno, prosím. A když se nám něčeho dostane, Krišno, děkuju. To je tak jednoduché tajemství. Takže všechno ostatní nám Krišna vědomí znehodnocuje. Takže Krišna je tady velice praktický. A dokonce i Šiva Prabhupád ve svém významu je ještě víc praktický. Prabhupád říká, je mnohem lepší zůstat u svého zaměstnání a realizovat cíl života, kterým je vysvobození spout hmoty a návrat do Božího království, než se stát falešným transcendentalistou s vidinou prostopášného žití a uspokojování smyslu. Taková odaná služba existuje. Jsou tři druhy odané služby. V nevědomosti. Takový to odaný je odaný. ale často dominován zlobou, závistí a frustrací, že mu Krišna vědomí neodpovídá jeho materiálním očekávání. Pak je odenásudba v kvalitě vášně, ta už je trošku na vyšší úrovni. Tam ten odenásudba je inteligentnější a je motivován cílevědomě, jak v rámci podané služby dosáhnout těch samých cílů. Sláva, uznání, finanční prospěch, všechno. Je? To je, což nemá s Krišna vědomě nic společného. To není cíl Krišna vědomě. Protože sláva, finanční prospěch, to můžeme dosáhnout někdy docela dost rychleji. Jako s námi jsme říkali, dřív jsme rozdávali knížky. Ne? To se tady obohacujete, sbíráte peníze. Jsem říkal, co se zbláznil? S knihama o Bohu. Oni jako, no jo, to máte pravdu. Jako, že kdyby se chtěl obohatit, tak určitě nebudu prodávat knížky o Bohu. To asi těžko. Jsou mnohem jednodušší a rychlejší způsoby. I s knížkama. Nechci říct o čem, ale jako ta tematika by se měnila. Je? Ne? A těch bestsellerů je dneska jako, jsou cíleně vědomě nakomponovaný, aby si lidi přešli to, co právě chtějí si přečíst. A nebo takový v Americe populární ty knížky, jak se bohatnout za 4 dny, nebo prostě, že, jak se stát slavným za 3 dny, nebo taková ty knížky, jak vyspělo. Tak oni se nestanou slavný, ale ty knížky se podávají. To je to prostě. Takže takové druhy jenom literatury existuje. Takže zbohatnout, stát se slavným, dominovat druhé, to jako, to můžeme jiným způsobem. Já když na ulici vytáhnu pistoli, já můžu dominovat tolik lidí. To není problém. Na nějakou dobu, než mi zatknou, ale jako, ale není problém. Takže toto jsou všechno úplně, ale materiální cíle, které jsou promítány do Krišna vědomí. A pak je odenásudba v kvalitě dobra, kde odaný už řeší svoje problémy v rámci očištění. Ale uspokojí ho, že bude víc v harmonii se stvořením. Tam je určitě ještě, tam je určitý poštěstí, definitivně. Ale ještě pořád je to materiálně motivováno. Ale o tom nemusíme dál mluvit, takových případů je hrozně málo. Většinou náš život je dominován vášní a nevědomostí. To neznamená, že odaná služba je taková. Odaná služba je transcendentální, ale naše ponětí není ještě transcendentální. A tady Krišna prakticky říká, radši kultivovat naše ponětí Krišna vědomí v situaci, v které se nacházíme, než se dostat do situace falešné. Většinou se to děje za účelem materiálního prospěchu. Nějakého. Ne. Já jsem viděl, lidi přichází do toho Krišna vědomí, že jenom fascinuje, jak druhým jim budou naslouchat. A je pravda, že v Bhagavad Gítě máme co říct, tak lidi nám budou naslouchat. Ale to není pro nás. Já jsem Bhagavad Gítu nevytvořil. Mě by to v životě nenapadlo. Kdyby mě někdo řekl před, dá se říct, 50 lety, že budu sedět takhle na takové židli a tady budou lidi a budou mě naslouchat, aby se mu vysmál. Protože mě definitivně nikdo nenaslouchal. Proč? Ty jsem neměl co říct. Takže to není nic, co jsme vytvořili. To nám bylo dáno a to musíme spravovat. S tímto přístupem můžeme dál kultivovat Krišna vědomí. Takže Prabhupáda píše, v našem nejvyšším zájmu svata gatí je dospět k Višnu. Celé vanašnámaské zřízení je plánované tak, aby nám k tomu pomohlo. I hospodář, ten, který žije s rodinou, může dosáhnout tohoto životního cíle usměrněnou službou s vědomím Krišny. V zájmu seberealizace je možné žít usměrněným životem podle pokynů šástel a bez ulpívání se i nadále věnovat své práci. Tímto způsobem lze dosáhnout pokoje. Upřímný člověk, který praktikuje tuto metodu, je v mnohem lepším postavení než podvodník, jenž vystavuje na obdiv takzvanou duchovnost, aby oklamal nevinnou veřejnost. Poctivý metař ulice daleko převyšuje falešného jogína, který medituje jen proto, aby se vydělal na živobytí. jsou velice jednoduchá slova, která oslovují podstatu veškerého pokrytectví v rámci náboženství, které jsou dějiny lidstva naplněny. Jako najít příklady dějiny lidstva. Já si jenom pamatuju, jak jsem, když jsem jako před to už jen pár let jsem navštívil, nevím proč, pokladnici takovou na Pražském hradě. Tam je místnost věnovaná šperkům, církevním šperkům. Je. Lidi chodí a říká, takový zlatý pohár. A tam byla zvláštní vitrína s prsteny různých církevních hodnostářů, bischofů. A zase mojí trošku pokrocenou mysli. Mě nezaujala kvalita těch prstenů s těmi drahokama a ta velikost. Jsem si říkal, když takovýto prsten se někomu vejde na prst, ten prst musel být ale tak tlustý. Jak jako přejedený byl ten hodnostář. To bylo něco. Když ten prsten už je takový, jak musel být ten hodnostář. Takže my nestupujeme do církve, aby jsme se neustále přejídali a hodovali. Což budeme taky dělat mimochodem. A Prabhupada to podporoval v rámci prosagram. Ale očištění je takové, že nám brzy asi dojde, že se dá taky dělat ještě jiný věci v Krišna vědomí, než se jenom přejídat. Ono to má své bolestivé následky, že? Takže už jsme zase regulováni. Proto Prabhupada tady používá to slovo usměrněný. Proto Prabhupada tohle nikdy neřešil, ani se obtali Prabhupada. Když jsem vstoupil do Krišna vědomí, tak jsem musel udělat nový pas. A když jsem vstoupil do Krišna vědomí, tak jsem vypadal jako, jako některý z těch mladíků tady. A když jsem musel udělat nový pas, tak jsem mu obličej skoro nevešel na tu fotku. To bylo jako balón. Dokonce jsem měl problémy. Mě policie říká, to nejste vy. Říká, jsem. No, jsem sněd hodně halový. Co bychom směrně to půjš na vědomí, to se tady nebude představit. Člověk byl 18 nebo 20, tak taky toho hodně může sníst, ale přežije. Dneska bych to nepřežil. Opravdu nepřežil, to byla sebevražda. Jako je. Takže se automaticky usměrní. Proto nikdy tyhle věci neřešíme. A Prabhupada řekl, jestli co to, a on věděl a dokonce na začátku sám vařil a sám pozbuzoval, aby se odraní přejídali. Později si vzpomínal, že náš Kirtananda sněd 25 čapátis na jedno posazení. Jo, to je dost. Jako, to byly takové vzpomínky, jak Prabhupada začal kázat. Velice důležité. Takže my se nebráníme prasáram, ale každý potom musí individuálně pořešit, aby jako mohl potom fungovat dál, že? Nějakým způsobem. Ale je to očišťující. Takže to není prostopášnost. A je to přirozené. Šla Prabhupada tohle velice, velice zdůrazněno a říkal, je to jediný poslední požitek smyslu, kterým ještě je zanechán v rámci smyslu. Jako, takže prasádam je velice, velice mocná záležitost. Taky víme, jak většina z nás přišla kvůli prasádam. A je to velice důležitá záležitost. V Čechách zvláště velice příjemné vidět, kolik chodanek je zaměstnáno vlastně v distribuci prasádam. To je velice inspirující. Zvlášť třeba pro grihasty je to velice čistá činnost, velice prospěšná. A pak tady máme samozřejmě rozdávání knížek, které jsou ještě oslovují tu nejhlubší podstatu, která oslovuje celou motivaci Krišna vědomí. Proč máme rozdávat prasáram? Proč máme? Je? Takže tyto dvě činnosti, rozdávání knížek a rozdávání prasáram, jsou velice prospěšné. Ale, jak tedy Krišna říká, každý může být umístěn Krišna vědomí. I v rámci svých činností, když se bude snažit o principy, které jsou tady popsány. Jak kontrolovat svoji mysl pomocí inteligence, což je jednoduché, to se dělá naslouchání. Jako když nasloucháme, jako třeba teďka jsme hodinu něco poslouchali, tak nějak je naše mysl regulována. Kdyby byla úplně někde, tak bychom asi vůbec, jak on to jde, jako já tady taky můžu sedět a poslouchat a přemýšlet o všem možném, ale je to obtížnější. Když to, když jdu po ulici, nebo vidím věci, nebo co, tak mě napadne Bůh více. Proto je tento chrám, proto je důležitý mít společnost, protože tyto věci jsou automaticky aktivovány, když jsme ve společnosti oddaní. A Prabhupada dal jasnou definici, kdo je jogín. Oddaný, který medituje o Krišnovi. Co je yoga? Meditace o Krišnovi a činnost pro Krišnu. To před Prabhupádem nikdo takhle nepodal. To nebylo tak jednoduché. Tam se komponují různé technické věci a jsou různé druhy jogy. Ale cíl jogy, jak Krišna říká, sám Bhagavad Gita, ten, který je schopen neustále o mě přemýšlet a je neustále zaměstnán v mé lásky pro neodané službě, to je ten nejvyšší ze všech joginů. Takže to je celý cíl Krišna vědomí. Ale zde máme prakticky popsáno, jak v každé situaci i lepší zůstat u svého zaměstnání a realizovat cíl života, než se odebrat do končin, anebo uměle odříkat něco, co tak jak tak budeme muset zpátky jít a znovu pořešit. Krišna vědomí není o útěku. To není úprk. To je řešení. Naopak. Když na vědomí musíme oslovat, to jsme tím se neodvážili oslovovat. A to je sami sebe. Lidé se vždycky vymýšlí různé identity, aby unikli, aby se podívali, jak do zrcadla řešili sami sebe. V jaké situaci jsem, v jakém podmínění, jak s tím můžu naložit a jak se můžu duchovně povýšit. To jsou té cíl lidského života. Co nějaké komentáře?
Otázky?
Taky technicky bude si by zjištěmu zhrnout ty oddanou službu v kvalitě nevědomosti vášně a dobrá.
Nevědomosti? V kvalitě nevědomosti. Všechny tři druhy oddané služby jsou materiálně motivovány. Je? Tam vždycky je nějaká materiální motivace. Že očekáváme od duchovního procesu materiální výsledek. Jako? Což každý kazatel ví, že to musí tolerovat. Proto taky Krišna říká, velice realisticky, Bhagavad Gita, jsou různé druhy lidí, kteří se na mě obrací. Ten, který trpí, jenom z bolesti. Je? Ten, který je zvědavý. Ne? Ten, který potřebuje finanční prostředky nějak. A ten, který hledá transcendentální poznání, ten je mi nejmilejší. Ale i ty ostatní jsou mě milí, protože se na mě obrací. Ale co to znamená, že jsou milí Krišnovi? Že Krišna je purna, on začne očistovat. A najednou, jak tak sloužíme Krišnovi za tím materiálním motivem, nás ten materiální motiv přestane bavit. Najednou zjistíme, že už mě to nezajímá. Já už to vlastně nechci. To je výsledek úspěchu Krišna vědomí. Ne, že jsem tomu utek, ale že když to mám přímo před sebou, to samé, co jsem dřív tak miloval, já jsem to chtěl žít, a najednou mě to vůbec nic neříká. Už tam ta chuť není. Já jsem třeba vyrost na muzice, já jsem vyrost na tom. Ne. Bylo to ohromně nás to oslovovalo. Nová deska Pink Floyd, to byl zážitek. To prožívali, to jsme hráli dokola, úplně hypnotizováni. Dneska mě spíš pobavil jeden z hlavních protagonistů Pink Floyd, který to ještě pořád hraje. Říkal, víte, my jsme k tomu museli udělat hodně ohňostroje, aby se lidi neunudili. To řekl jen on sám. Všechno materiální se opotřebuje. Všechno vyčpí. Ztrácí svoji chuť. I když nám to něco připomíná. Ano, já vím, co to bylo. Já tu chuť znám, ale už mě neoslovuje. Už prostě někdy je to důležitější věci. Proto když se lidi nás ptají, a kdo vám to všechno zakázal, tu legraci a ten požitek? Nikdo. My si můžeme ještě klidně dát pivo a my si můžeme dát všechno možné. Už to nechutná. Je to hrůza. Taky mám tu výhodu, že vždycky jako... mě ta smělá voda úplně nikdy neoslovovala. To je vnímavá, že je smělá voda. Ale jako, a ještě k tomu ta mentalita těch lidí jsem viděl, jsem viděl už, jsem vnímal, ale jsem to nemohl nějak pochopit, proč se tak mění, že ta fermentovaná pivní pěna v té hlavě prostě začnou hučet a začnou zhrubnou, neskutečným způsobem, jako až na úrovni stáda do sebe strkajících ovcí. To je všechno něco vážné na tu pivní kulturu. My nevidíme nikdy v hospodě, jak někdo vyjde a řekne, to byl velice zajímavý výrok, co on to, jsme to diskutovali, to byla opravdu filozofická hloubka, to jsme jako Co nám z těch hospodských dveří padá, je většinou takové pánové, který opravdu jako už ani nemluví, spíš chrochtají, že? To je výsledek. To vytváří vždy druhý vědomí. Takže to prostě ztrácí na chuť. Takže nevědomosti, kvalita nevědomosti, rovná služba. Mimochodem, jste detailní popis, to je třetí zpěv. Kapela DFM Devanguti. Ale kapela DFM popisuje své matce přesně tyto tři druhy. Je to jediné místo Bhagavatamu, kde je to detailně popsáno. A tam popisuje ty tři druhy odané služby. Nebo ponětí odané služby, takto. Ne. Takže to je nevědomost, která většinou taky se odehrává na úrovni Agyata Sukrti, to znamená, že to ani ten odaný, jako ten dotyčný, ani neví, že dělá moc odanou službu. On si myslí, že to je prostě normální odná jako činnost. Ale už je zaměstnán jako odaný služby. A bude mít z toho prospěch, ale nemůže to vědomě uchopit. Proto ho dominuje třeba zloba, že je schopen. Na to se vážou přestupky vůči odaným. Z toho se dá velice rychle poklesnout. To je Kaniṣṭha Adhikāri. Kaniṣṭha Adhikāri se pohybuje mezi vášní a nevědomostí. Je. Třeba Kaniṣṭha Adhikāri by ude uctívat božstva. A to dokonce velice profesionálně. Ale za účelem, aby lidé ho vyhodnotili jako výjimečného a velice pokročilého odaného. Tady je Krishna na altáři a to jsem já. Patříme k sobě, jo? To jsme všichni pochopili tady, jo? A kdyby se to ještě nepochopili, tak dejte příspěvek. Pro nás oba. Protože jak jinak můžete jít zpátky po? Z toho se vyrábí církve potom. To je právě to církevnictví. Já jsem nepřišel k Krišnevědomí kvůli církevnictví. Já jsem právě přišel kvůli tomu, že odaní opravdu byli živí a řešili své životy ve spojení s Krišnovým. Kdyby mi někdo tenkrát řekl, že jako, to jsem já, ten nejvyšší farář, vedle toho nejvyššího Boha. A ty jenom dej 5 korun. To bych okamžitě odešel. Ne, kdybych odešel, asi bych udělal něco velice neslušného. Já jsem nebyl tak mírumilovný, když mě bylo 16. Jo? Ne? Takže to přesně je kvalita nevědomosti a vážně. Tyto věci nemají s Krišnevědomím nic společného a taky nevydrží. Když Prabhupáda se ho ptali odaní na tyto věci, jak funguje Kaniṣṭha Adhikāri, to je třetí třída odaný, to je někdo, kdo je materiálně motivován Krišnevědomím, Prabhupáda měl někdy dost jako vyhrocené jako odpovědi na to. Třeba Kaniṣṭha Adhikāri skoro není odaný. Skoro ne. Takže jenom, že to má 20 postev na altáři a dělá. To ještě nezaručuje. A on byl ve Vrindavanu, přijel zpátky a přines celý kufr kamení. Tomu se říká šíle. No ukazoval sousedům. On říkal, do nekonečna, ale pak bych někoho začal urážet. Ale jako, ale... Ano, tyto věci se dají praktikovat. Jako, my jsme se nepřišli do Krišna vědomí, my jsme se prokazovali mezi odanými. Já jsem tak pokročilý. Ano, tak třeba jsem. To se prokáže v činnosti. To uvidíme. Přítomnosti agitace, přítomnosti Prabhupada říká přítomnosti výzvy. Proč jsme následovali Šrila Prabhupádu? Protože prakticky ukázal, jak v situaci, kde se každý choval jinak, se Prabhupáda choval Krišna vědomě. To bylo velice přesvědčující. Třeba ve Šrila Prabhupádu jsem nenašel úzkost, nenašel strach, nenašel ulpění. A i když se našla zloba, a to se našlo, ta byla tak transcendentálně kontrolovaná jenom k tomuto účelu, že odhalí to projevy jako neskutečnou lekci. Šrila Prabhupáda se uměl rozlobit. Ale to bylo tak kontrolované, jenom aby určitý bod byl ustanovený, ten dotyčný z toho měl jenom prospěch, poučil se něco a jenom se dá. Bylo kouzelné to vidět. Taková leceníček, kdy nezapomněl. Já můžu tady, jako příklad, ne? Sacaru Maharaj jako sekretář, jako jo, spravoval Prabhupádovu poštu. Prabhupáda mu nadiktoval dopis jednomu velice významnému muži v Indii. A v tom dopise mu přidal prospekt a pozvánku. A v tom dopise píše jako jeho výsosti, nebo já nevím, prostě to byl nějaký titul, někdo s velkým titulem. Jak vidíte na přiložené pozvánce, jako na přiloženém letáku, byli byste velice uvítali, kdybyste nás navštívil v rámci tohoto festivalu. Tacaru Maharaj vzal ten dopis, dával do obálky a zapomněl tam přiložit ten leták a tu pozvánku. A ten dopis odeslal. Tak na odeslal, jak si uvědomil, co udělal, tak okamžitě běžel ke Šrile Prabhupáda. Řekl Prabhupáda, já jsem ten dopis odeslal, ale ta pozvánka, ten leták je ještě tady. Prabhupáda se rozlobil. Říkal, jak jste mohl udělat? To je velice významná osobnost. Já tam píšu, jak vidíte, v přiloženém letáku, a tam není. To se ze mnou udělala šaška. Jako to je neskutečný, ten člověk se urazí. Prabhupáda, to ale se celou mohla šťa, když se Prabhupáda rozobil, to mám svědectví od svých bratrů, to člověk jako nemohl vdejchat. Jako, jenom lapal po vzduchu a říkal, Prabhupáda, já se omlouvám, Prabhupáda se ještě víc rozobil. Prabhupáda, já se opravdu omlouvám, mě to líto, Prabhupáda se ještě víc rozobil. Až nakonec, poslední chvíli, inspirován na duši, se celou mohla říkal, Prabhupáda, já napíšu dopis jako sekretář, kde se mu omluvím, přiložím pozvánku a ten leaflet, jo, a vysvětlím situaci a pošlu mi ten dopis. Prabhupáda na vteřinu přestal, usmál se a říkal, to je dobrý nápad, napsal dom. Takže tam to bylo jako velice absolutní kontrola. Takže ano, tyto věci tam jsou, ale Prabhupáda nám prakticky ukazoval, jak se pohybovat v tomto světě, aniž bychom opustili úroveň Krišna vědomí. Vždycky ty omylné představy přišly od daný Prabhupád a řekl, Prabhupád, já se pořád občas rozlobím. Prabhupád se ptal, kvůli čemu? Já nemůžu dělat tu službu. Říkal, Prabhupád, si na tom špatný se rozlobit. Teď Krišna mluvil celou Bhagavad Gītu k Arjunovi, aby se konečně rozlobil. Že kdyby se nerozhodl, tak by nemohl bojovat. O co tak? To bylo jako realizace pro ty údajní. Jako. To je na něčem mladším jiném, že? My slyšíme v rámci popisu duchovního vědomí někde jinde. Takže ty kvality přírody na nás působí, ano, ale máme tady detailní popis, čemu se vyhýbat. A nebo jak neustále. Ale to je jednoduché, když jsme ve společnosti údajní. Že já jsem ten největší údajný. No, najde se větší. A nebo já jsem toto. Ono jako podvést sám sebe je dost jednoduché, ale podvádět, jako být jako jste druhý, to je, jako, vždycky ty druzí vědí víc. Že. To je očividné. Mezi údajnýma někdy zároveň bramačář, že to někdo se neúprostne, to je aspoň moje zkušenost v Brahmacharya Ashram. někdo řekl, já jsem cítím tak duchovně inspirován, tak třeba se stalo, že druhý Brahmačára Šoka říkal, jo, ale máš plochý nohy. OK. To je vtip, ale okamžitě tam byla taková tah jako na brzdu. Aby nikdo z nás se nepřiblížil k tomu nápadu, že se z něho stal Bůh. Tak daleko to může dojít. Ale já meditoval, já jsem odříkal, já jsem se stal vlastně Bohem. To je neskutečné. Jenom musím zubat. Prabhupada takhle popisuje. Bůh jde k zubaři. Takže není nic, jak jsme popsali, není nic jako na úrovni mysl si můžeme vymyslet všechno, ale o tom není Krišna vědomí. Takže to je ten detailní popis, říkám, já nemám všechno ty šloky tady, ale ten tady je těch tří kvalit. Ale zásadní princip je, že materiální ambice se očišťují Krišna vědomí, kdy se neumožňují. A kdo si je chce umožnit, teďka nechci být až moc konkrétní, ale je pro mě zajímavé, jak i skrz těch 45 let nebo 50 let, co jsem jako napojen na Krišna vědomí, jak jsem poznal tak odhodlané individua, který jsou odhodlaný celý život se trvávat v určitém falešném přesvědčení, ale s takovou přesvědčením, že jim to Krišna musí splnit. Ale na konci nám to nepomůže. Přijde inventura. Já umírám jako rizí ode mě. No, uvidíme. Tam definitivně další pokrytecké její ponětí není možné. To je neúprostná inventura. Ale je zajímavé, jak ty lidi opravdu si celý život koncipují na úplně falešném základě. To jsem já, ano, každý den stánu. Jako sebehypnoza. To jsem já. Protože celý svět okolo jim to nevěří. Každý říká, ale prosím tebe. Ne, vy nechápete. To jsem já. Ale prosím tebe. Ne. Vy všichni nechápete. To jsem já. Zajímavý, jak se má uvězený řebít. Tomuhle bychom si měli vyhnout, když jsme věděli, to nepotřebujeme dělat. No je to tak náročné, nejdřív si svoji identitu musím vymyslet, pak ji musím obhájit. Jako tolik energie promarněno. Místo, abych jenom čentoval a zaměstnal se Krišna vědomí. Krišna sám obyslí Bhagavad Gita. Někdy budeme oslavováni a někdy budeme pomlouváni. Najdeme přátelé a nepřátelé. To všechno je i pro Uraného. Je. Ale odaný se musí naučit se jako mít nadhled a řešit to podstatné. Láska. Jo, bude taky nenávist. A bude. Válka. Bude mír. Mír. Bude válka, ale bude. Tak to je tento materiální svět komponovaný, to svět dualit. To je to místo, v kterém se nacházím. Já jsem tvůj přítel, ale to se dá změnit. Co mě zaujalo spíš, kolik lidí byli moji přítelé a pak jako nepřítelé, ale opačně to funguje mnohem míň. Jakože se z nepřítele se nepřítel. To je mnohem komplikovanější. Nějak. Ale že přítel jako se z něho stane jako nepřítel, to se může stát. A vůbec ani neví proč. Tak to funguje do pamatování přírodně. I Arjuna byl ohromen na bitevním poli. Říkal, toto jsou všechno moji nepřátelé, to jsou moji učitelé, moji známí, moji příbuzní. S kterým jsem vyrůstal. Měli jsme lásky plné vztahy. A teď se stojí plně ozbrojení, připravený mě zabít. No a Krišna tam postupně vysvětluje. Tak to tady funguje. A ještě mu k tomu dá takovou malou rozinku nakonec. A víš, já bych chtěl, abys ty se všechny zabil. Jako, je? Si dovolím představit tu situaci, jako těžko představit, jak je se Arjun nechá. Ne? Okay. Co je? Tam byla jedna otázka. Neobzapomněl.
Já jsem chtěla jenom zeptat, jestli teda jsem dobře rozuměla, že být oddaný a přitom realizovat jako civilní život ve smyslu třeba být zaměstnaná normálně není teda jako 100% nebo je špatný nebo prostě málo hodnotný.
Já nevím, kdo to dneska říká, jako vím, že se takhle kázalo. Dneska už, víš, na ode nejsou zaměstnaní, takže od sebe. Ale to zde, jak jsme zrovna četli, Krišna zde jasně říká, že naše zaměstnání slouží materiálním účelům, no samozřejmě. Ale Krišna sám, tady jsou ještě jiný šloky před tím, co Krišna říká. My jsme tyhle tu sekci Bhagavad Gita nazvali bez práce nejsou koláče. Kde Krišna absolutně popisuje, že ani toto tělo nemůžeme udržet bez práce naživu. Takže každý musí nějak pracovat. Otázka je teďka jak. Ideál tohoto hnutí je vytvořit pracovní podmínky, kde lidé nemusí se zaplétat do zákonu karmy. Já nemusím pracovat v továrně na prostě něco hříšného. To detailu, ale když se v té situaci nacházím, není beznadějná, vůbec. A pak záleží na velice na individuální osobě. Já jsem třeba dám příklad. Já jsem přišel k tomuhle Krišnově hnutí, když mě bylo 18. Tam nebylo moc řešit, co budu pracovat, protože jsem nic nepracoval. Takže to bylo takové velice jednoduché. Tak teďka budu dělat tohle. Tak dobře. Nelituju ani vteřinu, jsem tomu tak učinil. Ale lidé přicházejí z různých situací. Zde máme Arjunu, to byl profesionální voják. To je náročná situace. A byl ve stavu hospodáře, to znamená měl rodinu. To je jasně nastavená situace, která má vyžaduje určité kompromisy a určitý postup. Takže záleží pro koho co. Jako, já bych taky do dneška řekl, když tam přijde nějaký někdo, kluk, který už jako byl, dejme tomu, trošku na ulici, že jo, a tak trošku popletený a chodí okolo a neví ani kam, tak bych mu řekl, tak to zkus tady. Proč ne? Nemám co ztratit. Ale když někdo přijde, co mám dělat? Já mám manželku, já mám rodinu, já mám dvě děti. Co mám dělat? Tak to je úplně o ničem. Je to samé, jak Krišna tady říká, ale jiná praxe. Takže my praktikujeme védskou společnost. A ve společnosti jako takové jsou různé lidi v různých situacích, který by si měli udělat cílem duchovní život. O to tady jde. Naopak, dneska bych se odvážil říct, to jsem taky ve svém životě prošel ty různý stádie, když jsem teda oficiálně moc nepracoval, ale už mám za sebou jakýsi rodinný život a tyhle věci a byl jsem celibát, mnich a všechny tyhle věci. Všechno to má svoji účelnost. Já si pamatuju jednu situaci, jsem byl ve Švédsku, jak jeden mladý pravačáry přemýšlel, jestli se má oženit anebo ne. Můžeme, když na jeden. A jeho duchovní mistr mu dal jednoduchý pokyn, nebo radu. Než teda se ožení, aby navštívil ty nejrůznější druhy hospodářů a ptal se, jak se teda mají. Ne. On to udělal. A každý poctivý hospodář řekne, zvlášť který třeba se vychutnali v existenci mnicha, řeknou, tak prosím, o čem mluvíš? Víš, jak je to komplikovaný? Však je to náročný. Prosím tebe, ty seš mnich. Máš jediný problém, co máš, je, jestli potřebuješ nový kufr, anebo ne. Víš, kolik kufru já mám? A víš, jak je to komplikované? Děti, manželka, užívej si to. Takových let asi slyšel dost, protože když se vrátil zpátky, tak říkal, tak teda já budu kamačár, já budu mnich. To ne teda, takhle si život neskomplikuju. No on se oženil tak, jak tak. Prostě došel do situace, kde věděl, že toto musí pořešit. My neděláme v Krišna vědomí, co chceme. My děláme, co udělat musíme. A dneska už máme ten luxus, který já jsem třeba neměl. Jsem přišel tohle Krišna vědomí, tam vlastně žádný hospodáři nebyli, to byly jenom mniši. Takže hospodář, to bylo něco jako z jiné planety. Kdo je? Dneska už mají, každý má tu možnost se poptat a podívat, jak funguje hospodář Krišna vědomí. To je velice jako příznivé. Takže každý může najít své místo Krišna vědomí. Záleží, v jakém situaci je, jaké to. Já jsem teďka je jako tady. Tady je pár gamačáris, který nechci jako, já jsem hrozný fanda, jako jo, už jo, si může svůj život takhle zjednodušit, ale kdyby mu to zůstalo. Tačí, jo? Vědecké společnosti je vzájemný respekt. Respekt z hlediska hospodářů, zde máme mnichy, kteří se velice uskromnili, když teda opravdu žijou jako mniši, jo. Tak to je velice hezký, že se takhle odali, tam je respekt. A ze strany těch mnichů je respekt. Zde je hospodář, který důstojně řeší svůj život. Zodpovědně, jako člen rodiny, pracuje a prostě zaštiťuje to, jako řeší situaci, která mu je dána. To všechno se dá respektovat. Lidská kultura diktuje úroveň respektu. Pakliže je cíl duchovní, je to duchovně nasměrováno.
Děkuji.
Je? Musím už mě říct, takhle bych neodpověděl před 40 lety. Já bych řekl něco podobného, ale to jako co? Tady děláme pokrok, prorazíme prány k Bohu. Tak jsem jako chtěl ty prány prorazit a zlomil jsem se prst. Oni byli ale celkem zavřený. Tak jednoduchý nebylo. Naštěstí jsem měl správné poradce ve správných okamžicích, který přišel a říkali, Víš, ono to jako postupně. A ten proces nikdy nekončí. Ten pořád běží. Já šel pravopádky.